Radio skonto vidzē mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
23. un 24. augustā Kozāna novada Vaidavā norisināsies Kocēna novadas svētki, to apmeklētājiem piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu. 23. augustā no pulksten 12. Kreslinieku sētām norisināsies mālu svētki ar cepļa iekraušanu un kurināšanu, radošām mākslas darbnīcām, tautas daiļamata meistaru lekcijām, Latviju dančiem un rotaļām. 24. augustā pulksteni 10. Vaidavas kultūras un amatniecības centrā tiks atklāta tautas lietišķās mākslas studija Māra un Vaidavas amatnieku izstāde, ko papildinās ikgadējā dāliju izstāde. No pulksteni 11. Līdz pulksteni 15. Vaidavas ezermalā notiks amatnieku uzņēmēju un mairažotāju tirdziņš. Paralēli tirdziņam paredzētas radošās darbnīcas bērniem un Kocēna novada amatieru teātru izrādes. Pulksteni 16. Senlietu muzejā Meldri norisināsies pankūku cepšana konkurss, savukārt no pulksteni 20. Vaidavas ezera krastā kopā ar pašdarbības kolektīviem tiks svinēti Kocēna novada godi, kuru laikā tiks iedegta uguns skulptūra Vaidavas ūdens roze un svētku ballē uz dejām aicinās grupa Vēja muzikanti. Svētku pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.